Arild Hermstad kan jo bli historisk. Han har valgt en utrolig spennende strategi, fordi hvis MDG kommer seg over sperregrensa, så blir han partilederen som fikk partiet opp. Klarer de ikke, det nok en fiasko. Og for å få det til, så har jo MDG valgt en litt sånn kynisk strategi, vil noen si. De snakker litt mindre om egen politikk, og litt mer om hvorvidt det skal være Jonas Gahr Støre eller Sylvi Listhaug som skal styre landet de neste 4 årene. Hele den samtalen her kan du se hos Spotify eller på YouTube. Husk da, det veldig viktig at du hører Aftenposten hver torsdag og hver tirsdag. Det får du hos Podmy og I Aftenposten-appen. Det som det her kan du gjøre akkurat som nordmenn, det er et fint og stort rom som litt sånn dårlig sirkulasjon I. Så hvis du fra før av litt varm, så kan du vurdere om du vil ta deg jakka.
Det kan jeg gjøre en gang. Det alltid litt sånn slitsomt å kaste jakken I løpet av intervjuet.
Ja,
indikerer at noe alvorlig galt.
Det var nå var det rett. Nå var det vanskelig, ja.
Oh my god.
Men jeg lurte på, Arild, fordi at jeg syklet til jobben her en gang, og så liksom gjenkjente jeg ned syklen I Kongsveien, ned liksom fra... I Oslo, så opp Dronning Eufemias gate, en ganske trafikert hovedgate forbi operan der, og så ser jeg deg og du sykler foran I godt driv egentlig, og I Aftenposten så arresterte jeg deg litt på at du syklet på rødt. Tar du et lemfeldig forhold til trafikkreglene?
Nei, altså, hvis det en sånn sidevei hvor det ikke noe trafikk, og du har veldig, veldig oversikt, så hender det at jeg siger sakte gjennom. Men det noen av de kryssene I Dronningen Femia som bare, der vil jeg aldri finne på å kjøre på rødt lys, for det livsfarlig.
Men jeg jo helt enig, jeg mener at du, trafikkreglene for, på en måte, for strenge på dette, som syklist, og liksom skal få dette til å fungere I en by eller på vei, så må man ta noen snarveier. Det ikke sikkert du som politiker villig til å ta den kampen, men jeg kan I hvert fall støtte deg. Jeg mener at hvis det helt åpent, og du triller forsiktig gjennom eller over, ja det her mer kontroversielt da, men over et fotgjengerfelt, og det ikke noen fotgjengere der, så det greit. Men det jeg ikke har forstått får man egentlig får man bot første gang man blir tatt for å kjøre på rødt, vet du det?
Ja, det jo et sted nede på Grønland, hvor jeg drev og syklet før I gamle dager, hvor de drev og delte ut bøter. Jeg fikk aldri noen bot her, for jeg var relativt flink. Men det jo, altså, jeg enig I at kanskje litt man må... har lov til å gjøre det av og til, men samtidig så har vi en ganske stor jobb å gjøre, at hvis vi I Dronningen Femias, der det jo et busstopp, og så går det masse folk av, og det noen av mine medsyklister som på en måte bare, ja, men det ikke så nøye, jeg gidder ikke å stoppe her, liksom, så
driver
de ikke å slalom mellom der,
ja.
Og det synes jeg at det må man bare slutte med. Altså, som syklist, så mener jeg at her må mine medsyklister bare skjerpe seg. Stopp når det kommer folk over det fotgjengerfeltet.
Jeg ser så mange som sykler sånn ufint, så når det kommer noen som prøver å liksom se liksom litt forsiktig ut I krysset, så ser jeg dem sånn inn I øynene, så nikker jeg sånn. Jeg stopper deg, vet du. Jeg hopper meg ordentlig. Men det jeg lurte på, for at en ting, ja, det der, altså, sykler på litt rødt lys og kommer seg, det jo, jeg, hvis jeg forstod det riktig, og jeg drev ikke å lytte på en måte som aktivt, at jeg prøvde ikke å spionere på noe vis, men var du I et møte med rådgiveren din som også syklet ved siden av? Kan det stemme?
Det har skjedd. Vi har faktisk truffet hverandre mens vi I et møte, fordi han kommer også fra den siden.
Fordi jeg så for meg en situasjon der du var en sånn leder som var sånn, her I MDG så sykler vi, og du møter meg, og vi sykler sammen, og så du typisk sånn litt sprekere enn rådgiveren din, det vet jeg ikke om tilfellet. Og så pusher til å ha et møte på sykkelen sånn at han blir litt anpusten og blir sånn
han har jo elsykkel, og han har den på maks alltid, og det litt slitsomt faktisk for da må jeg halse etter på det så det egentlig motsatt da.
Men hvorfor, for det lurte jeg det mange spørsmål, vi kommer videre til politikken altså, men det var noen det en sånn, det da en Miljøpartiet-ting at du må ha en litt gammel sykkel?
Nei, det vel mer at du må ha flere, tror jeg. At du har litt flere sykler å spille på.
Oi, altså, det greit. Nei, men det fordi jeg lurer på at du har ikke bil, har du det?
Jo da.
Har du det?
Jeg bet I det sure eplet her når jeg ble partileder. For jeg fant ut at livet for kort til at jeg kan bruke all tiden min på reise. Og det mye reising rundt I Oslo-området, og da bil faktisk ganske... Dessverre da, så det som går fortest.
Ja.
Så jeg har bil.
Men det da en... Det ikke en sånn skitten pick-up som Trygve Slagsvold Vedum? Det fortsatt...
Nei, men altså, det litt overraskende, men jeg har en gang hatt en pick-up, när jag bodde I Latinamerika. Det är ju otroligt kul. Alltså pickup är ju bara det ultimata. Jag körde då en pickup ner till Ukraina och levererade och det är ju lika att köra pickup.
Ja,
men och de kommer I elektriska versioner, men jag håller mig till en ganska liten sån Kia-aktig bil.
Men är inte det här MDG-problemet? Alltså det här är essensen av MDG-problemet. Det är kul att köra en pickup, men du måste förnekta pickupen och köpa en liten Kia. Är det inte det du sliter med?
Nej, det är lite så att politik är en ting och så och man måste ju tillrättelägga politiken. Och så kan det ju vara att man kan göra gøy ting likväl.
Ja.
Som är liksom som inte hörs ut som MDG-politik, men som kan bli det.
Mm.
Och eller jag har inte något emot elektriska pickupar, men jag sliter ju med Trygve när han kör en diesel pickup och vränger upp på fortet ner på töjen och säger att alla måste köra sin egen pickup I byn. För det är ju ett politiskt koko-förslag.
Mm. Men jag lurte på lite för att det här jag menar inte detta som en förnärmelse, men men är det sån att du framstår som den vanligaste av partiledarna? Skjønner du vad jag menar?
Ja.
Nej, alltså för du många partiledare har enten varit partiledare jättelänge och eller så har de kommit upp sån relativt kort väg från ungdomspolitiken eller liksom varit sån och det har alltid varit politiker. Och du hade ju ett solid yrkesliv för du blev en fulltidspolitiker och så ja, det var liksom lite brått in I partiledarvärvet. Så jag känner av och till att du är representanterna för de som inte har gått den skolan hela livet.
Nej, jag hade ju ingen plan om att jag skulle bli politiker och det är ingen I min familj som har drivit med det överhuvudet. Och jag kommer ju från en sån typisk suburbia, Åsarna utanför Bergen och växte upp och var generad och inte så väldigt alltså hvis någon hade fortalt mig när jag var 15 år att du ska bli partiledare I ett parti som selvfølgelig skal bryte sperregrensen og sånn, så tror jeg jeg hadde tenkt at det var helt latterlig I det. Og det at jeg har gjort noe annet før, det gjør jo også at det blir litt sånn, det mye som jeg må lære meg, som jeg ikke tenkte på at du må kunne, for å bli partileder.
Hva da?
Nei, det kanskje noe med at du må, altså alt du må gjøre før en partilederdebatt, før liksom de store tingene, men også, sån internt I partiet alltså det är mycket det är en ganska sån komplicerad grej att vara partiledare det är inte sån det är inte som att vara ledare för en frivillig organisation som jag också har varit som är liksom mycket enklare då här är det folkvalt det är tillitsvalt det är liksom valkommittéer det är så otroligt sånt komplicerat fält så det är liksom väldigt väldigt gøy och spännande men det är inte sån du kan inte bara stå upp en dag och tänka sån detta går helt fint du må få igenom en slags sån måte å tenke på som jeg tror de færreste mennesker egentlig tenker på til daglig.
Ja, men hva er det mest annerledes?
Altså, du må jo på en måte tenke at det mye som kan skje, og så må du tenke at hvis det skjer, så får vi håndtere det der og da. Altså, du blir jo god til å ta imot ting da.
Mm.
Det kommer veldig mye imot politikerne, som vi må håndtere, og veldig mange politikere kjempegod til det. Men du må jo samtidig være god til å se for deg hvordan du vil at ting skal være om et år, om to år. Så du må liksom ha begge de delene. Og da må du også, og når du leder, så kan du I prinsippet få til nesten hva du vil med et parti. Altså, jeg kan ikke få MDG til å gå inn for fri eksos og sånne greier. Men du kan likevel liksom påvirke veldig mye av det partiet skal gjøre fremover. Og da det jo viktig at du vet hvordan du skal få det til. Du må manøvrere. Sånn. Det ikke en svær sånn, supertanke. Så du bare, ok, nå bare legger jeg om kursen, så går det greit. Du må liksom, du en liten sånn kajak som du må liksom,
Men har du blitt sånn, har du blitt overveldet av sånn maktbegjær, som sånn, nå, partiet, nå skal vi vri dere, styre dem etter min tanke?
Nei, det ikke det, men jeg vet samtidig at jeg må jo gjøre det, og at det på en måte viktig at det jeg vil og det jeg gjør, det må på en måte være tydelig over tid.
Mm.
Du kan liksom ikke stå opp en dag og tenke, I dag vil jeg gjøre dette, og så en uke etterpå så det noe helt annet, da blir alle rundt deg bare forvirret og løper I alle retninger.
Betyr det også at man må være litt sånn... Av og til politikere får jo kritikk for å si på en måte det samme hele tiden.
Ja, ja.
Altså gjenta...
Ja, det jo en ting du må lære deg. Jeg glemte jo å nevne
ja.
det. Ja, det jo helt riktig, og du tror liksom at ja, men det sa jeg jo I går liksom, eller det har vi jo sagt nå I 3 måneder, så nå vet alle det.
Mm.
Og så bare oppdager jeg det. Det jo ingen som har hørt om det.
Nei,
overvurderer din egen mulighet til liksom å være tydelig utad. Så men, det å gjenta ting ganske kjedelig. Jeg liker det ikke så godt. Jeg synes det gøyere liksom rote mig in I analyser och liksom si något nytt hela tiden och sånt och det funkar ju dåligt.
Men är det för det har jag tänkt på hvis det som partiledardebatten är liksom den mest den kunstigaste situationen. Och det är ju sjukt häftigt ofta då 9 partiledare kämpar om makten. Är du komfortabel I det? Syns du det är gøy?
Det börjar hjälpa nog.
Ja.
Men jag har haft någon sån jag tror 2023 valkampen så var det lite sån. Oj. Det var
Ja, för jag tänkte där jag tänkte också att det var en av de debatterna här nu. Var sån jag vet inte. Ja, då för jag tänker att det är liksom det är lätt att bli lite överkört och vanskligt som lite parti och ganska färsk och liksom ett vanligt människa som inte snackar I sån hiver sig in med allt det och liksom ja, finna en plats då.
Det var en huskar en I 2023 en TV2 valkamp, hur liksom begynte å si noe, og så ble jeg bare avbrutt, og da fikk jeg ikke sagt noen ting under den sekvensen, og da bare tenkte jeg sånn, ok, dette gikk ikke så bra. så det må man unngå.
Ja, nei, spørsmålet hvor viktig det da.
Det ja, det var ikke sånn superviktig, men det klart, det vi som små da, vi får liksom bare en sjans I hver sånn runde omtrent. Og da, hvis du da begynner å rote, eller snakke det vekk, eller liksom, så da går ikke det så bra sånn.
Man må liksom, ja, mate på med den, det budskapet på et vis. Men, ja. Ja. Men jeg lurer på, det den livet som partileder, det har vært et problem egentlig at MDG-ere fra forrige valgkamp og tidligere har liksom gått litt ut, og at det å liksom være partileder, altså Une Bastholm var partileder, ønsket ikke å være det lenger, det ikke forenlig å ha et partilederverv og leve et MDG-liv? Du skjønner mer, det var tydeligvis ikke helt kompatibelt å leve uten bil. Altså det så mange kompromisser at det er vanskelig å forene de to rollene?
Nei, jeg tror det går an. I går hadde jeg en fridag, hvor jeg nesten ikke var på mobilen, og da var jeg på sykkeltur for eksempel.
Ja.
Så man må jo bare bruke de mulighetene man får da, til å enten gå på tur I skogen eller... Og så må du selvfølgelig gjøre en avtale hvis du har en person som orker å leve sammen med deg I en livsledsaga, så må du gjøre noen avtaler om hvordan det skal fungere da, og være litt tydelig. Jeg hadde en dag jeg kom hjem på en tirsdag, og så ringte jeg og sa sånn, ja, nå jeg på vei hjem, og kanskje vi skal ha middag og sånn. Yes! Og så sier han bare sånn, nei, jeg trodde vi kom på torsdag, jeg. Sånn, nei, da skal jeg reise igjen. Så, ok. Så du må ha mye romslighet rundt deg da. Fra barn og kone. Eller mann eller hva du har.
Ja, ikke sant? Men det jo litt interessant, vi skal litt sånn inn I politikken egentlig, men jeg tenker på Miljøpartiet De Grønne som et parti, kanskje I større grad enn en del andre, som tegner på et bilde av hvordan man vil ha et liv, bør leves, altså hvordan, at en litt annen verden mulig, på en måte. Mm. Hvordan ser et sånn MDG-samfunn ut?
Nei, jeg synes egentlig denne Hurdalsplattformen formulerte det ganske godt. Klima og natur skal være rammen rundt all politikk.
Mm.
For meg betyr det egentlig at I stedet for da, å snakke om at økonomien må vokse, og kaken skal bli større hele tiden, så må vi snakke litt om hva den kaken skal inneholde. Hva det som på en måte kjennetegner økonomien vår? Og den kan gjerne vokse, men den må jo være bærekraftig. Hvis det bare masse CO2 og private flyreiser, og tull og fjas, og overforbruk av klær og masse greier inni den kaken, så jo ikke det noe vi kan holde på med veldig lenge. Så det å si til folk at det viktigste I livet kanskje ikke at du må ha alt det siste nye, og at økonomien vår må vokse hele tiden, så trenger vi å ta vare på miljøet, vi trenger å ta vare på arbeidsplassene, velferden til folk, og veldig mye av det vi glad I samfunnet vårt, men om bruttonasjonalproduktet må øke til evig tid, det liksom ikke det aller, aller viktigste. Og så dette kjempevanskelig når du skal utforme politikk, for det å sitte, hvis kommunebudsjettet ditt går nedover og sånn, så blir man jo litt desperat. Men I virkeligheten så det mange kommuner I Norge som ikke har vekst I økonomien sin, og de klarer likevel å tilpasse det. Så det jo mulig å tenke seg at vi klarer å utforme en økonomi som ikke hele tiden må pushe grensene for økologien vår.
Men og det jeg får litt følelsen av sånn, jeg har vært journalist I ganske mange år etter hvert, og stort sett, jeg skal være ærlig, bare nedgangstider. Det har vært kutt på kutt på kutt, omtrent da jeg begynte, så var det liksom toppåret for norske medier, og siden så har det vært en lang, lang rekke med sånne ledere som har stått på allmøter og sagt, ja, vi skal bli færre, men vi skal gjøre det bedre. Og man står jo da I lokalet og vært sånn, ja, det veldig, veldig fin tanke. Utrolig vanskelig å gjennomføre. Så hvordan det man faktisk får gjort dette på et, liksom, et da, økologisk og samfunnsmessig perspektiv? Altså, hva betyr det egentlig? Hva får man hvis man ikke får mer penger og muligheter å rytte med, liksom?
Nei, det betyr jo at, altså, det ikke det at man nødvendigvis ikke skal få mer penger. Det ikke sånn at vi liksom imot at man skal få det, men spørsmålet hvor du skal begynne, hva det som viktigst? Og korte arbeidstid jo noe som fagbevegelsen har krevd opp gjennom historien, fått gjennomslag for veldig, veldig mange ganger. Og vi mener at vi har ikke kommet til endepunktet av det. Det fortsatt mulig å redusere arbeidstiden, særlig for småbarnsforeldre, særlig for folk som sliter med å få dagen til å gå opp. Det tror jeg mange opptatt av og vil ha. Og det klart at jeg tror mye av det lønnsjaget vi ser, det litt sånn, du sammenligner det egentlig mest med naboen. Mm. Og så det veldig mange i Norge som nå sliter fryktelig med regningene, og det viktig at de faktisk får nok, men at de som har god råd på dødeliv må ha mer og mer, det jo, ja, det ikke sånn, det ikke sikkert at det det som gjør samfunnet vårt bedre, og at vi blir lykkeligere av det.
Mm. Hva det som gjør samfunnet bedre, og mer lykkelig?
Fremtidshåp, fremtidstro, at du tror at det, liksom, det går an å fikse klima, det går an å gjøre noe med folkemordet i Palestina, det går an, altså, jeg tror liksom en av de tingene som jeg har merket da, at veldig, veldig mange sier at nei, men det hjelper ikke hva vi gjør, det ikke så viktig hva vi gjør, og det jo egentlig en slags sånn hersketeknikk hvor du også tar fra folk fremtidshåpet da. Så det tror jeg utrolig viktig, at vi faktisk jobber for en bedre verden, og at vi tror at det mulig å få det til.
Hvordan, men det jo et lite dilemma for et parti som dere da. Det et reell spenning mellom det å peke på de ødeleggende konsekvensene av klimaendringer, mm. eller dette mulig. Altså, hvordan ser du den balansen?
Det liksom nesten historien om mitt liv da, ja. Siden jeg har jobbet i fremtiden med henne i mange år, og der husker jeg når vi kom inn, så var det litt sånn, ja, det går jo veldig dårlig med jordkloden liksom. At det var på en måte en del av fortellingen om oss selv. Og det å endre på det, det gjorde jeg etter liksom, fikk noen tilbakemeldinger etter noen foredrag, sånn, kjempeinteressant det du sier, men jeg føler at det blir veldig mørkt og trist og leit. Og det gjorde jo at liksom, jeg jo måtte skjønte at dette funker jo ikke. Vi må jo vise frem det som virker og det som faktisk fungerer. Og så det jo nok av forskere og andre som advarer mot at utviklingen dårlig, og jeg tenker sånn, det ikke nødvendigvis vår oppgave å fortelle om det. Vi må jo vise at det faktisk finnes politiske løsninger på dette som mulig å få til. Det ikke enkelt, men det faktisk mulig.
Hvilke politikkområder eller liksom ganske konkrete politiske løsninger det som gir mest, hvis man sitter og sånn der, fader ass, det går så sinnssykt mørkt og dårlig, fra deres side på klimamiljø, hva det som er sånn, her ligger det noen muligheter, dette kan faktisk gjennomføres. Hva det vel du pekt på da?
Vi fikk jo til mye i Oslo med å satse mye på kollektiv, satse på grønne lunger og gater, og det egentlig gjorde en ganske stor snuoperasjon for byen vår. Og det viste jo at vi ble ganske populære av det, vi fortsatt det tredje største partiet i Oslo. Og så det jo nasjonalt, så det å gjøre det billigere og enklere å leve miljøvennlig, det er ikke så vanskelig. Sant? Man snakker mye om at vi skal sette opp avgiften på masse greier og sånn, men vi skal også sette ned det, og gjøre det enklere og billigere å leve miljøvennlig, enten det brukt eller reparasjoner, eller det sørge for at kollektiv blir billig. Alle de tingene mulig å gjøre. Og så det jo veldig mange grønne folk som driver business, og som ønsker å utvikle nye næringer. Og det sånn at vi klarer ikke å gjøre det uten at det blir støtte, uten at det noen subsidier, risikoavlastning, den type ting. Og der har jo Norge, vi er ganske gode helt sånn i helt i begynnelsesfasen, og så på et eller annet tidspunkt så bare skjer det ikke nok etterpå. Mens i andre land så, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, de har jo kuttet utslippene sine med 30%, 40% og 40-50%. Så det viser at det mulig, og man utvikler nye grønne industrier over en lav sko. Så det går an. Mm.
Har dere som parti beveget seg liksom mer fra pisk til gulrot? Du hadde en gulrot i partilederdebatten.
Ja, det er vel det.
Økologisk.
Det er ingen partileder fra MDG som har hatt pisk i partilederdebatten. Vi har kanskje blitt
så langt unna. Jeg lagde en sak for noen år siden, da var Rasmus Hansson leder, og jeg tror han ble litt irritert i etterkant, men han hadde da en uttalelse om at liksom en TV burde fint kunne koste en månedslønn.
Og det, ja, vi har ikke det i programmet.
Nå har man Hvis jeg liksom litt mindre på den begrensningen der.
Men Rasmus har alltid vært veldig sånn tabloid, og jeg husker faktisk når han sa at, jeg tror det var snakk om flyreiser da, og da sa han at vi kunne fly like mye som vi gjorde på 80-tallet, og det var helt greit.
Ja.
Og det fikk han veldig mye tyn for da, og ingen vil tilbake til 80-tallet, men faktisk for meg da, så var det sånn, ja, det er jo litt sant. Så, men og Rasmus en sånn type som sier ting som sånn, enten så elsker du det, eller så hater du det.
Ja.
Og da blir det jo alltid litt sånn.
Men det var jo, ja, det var jo, altså Lann-Marie Berg hadde vært den elske bomringen, altså vært, var jo, det er på en måte, jeg tror det er til en kostnad for, for henne da, som en veldig sånn polariserende figur, men også fikk fram poenget veldig, veldig tydelig. Har du tatt det litt ned?
Altså, alle har jo sin egen form, tror jeg. Så, men noen ganger så må man jo skape de debattene, og det som skjedde med bompengene var jo at alle partiene hadde liksom signert på en kontrakt at ja, vi skal ha mer bompenger, og så plutselig ble det litt om bompengeopprør, og så bare løp de vekk, og så ville ikke de stå for det i det hele tatt. Og det tenker jo MDG i hvert fall at det er jo fint at det er noen partier som tør å stå for den politikken som egentlig alle er enige om, og ikke løper unna hver gang det skjer.
Men kan ikke, jeg så et forslag som jeg har bare lyst til å høre med deg og utdype litt. Fordi, hva dere har nå plan for å endre hytte-Norge?
Mm.
Norske folkesjeler ligger jo planta godt i en sånn, en liten bu oppå fjellet, eller i, ved vannet, som i og for seg, ikke, det er ikke så mye små buer som bygges lenger da. Men, der har dere en sånn semi-radikalt forslag. Er det et sånn tankeeksperiment, eller helt reelt, om det var det, delehytter? Og kollektiv hytteheim?
Altså, noe av dette gjør vi jo allerede. Altså, det er, for eksempel så har man forskjellige sånne gamle fyr som har blitt omgjort felleshytter. Vi vil ha mye mer av det. Vi vil ha et statlig fond som gjør at staten kan gå inn og være med og dekke opp kostnadene, og så kan for eksempel frivillige leie de ut. Det gjøres jo, i Oslofjorden er det akkurat en ny øy som er åpnet opp for dette.
Ja,
mer av det.
Ja, det er familie i Stavern, og utenfor der er det sånn fyr som er sjukt fint, som er åpnet, men jeg tror det var nesten ikke tilgang da, for det er jo veldig populært, åpenbart.
Ja, men vi trenger flere av de, og så vil vi i dag, så du får en skattefritak på inntil, jeg tror det er 15 000 som er grensen, og så må du begynne å skatte. Men på hytta så mener jeg at det bør økes, gjerne femdobles opp til 75 000, sånn at du kan tjene det før du begynner å skattlegge det.
Nettopp så, det, flere vil, sånn at flere vil leie ut hytta si.
Ja. Og så kan du også, det finnes jo selskaper som kan hjelpe deg hvis du er i et sånt sentralt hytteområde, og at de også får noen gunstige regler, sånn at det blir lett for folk å leie ut hytten, og for noen er jo det liksom helt uaktuelt, for den hytten har liksom man hatt i slekten veldig, veldig lenge. Men de fleste hyttene i Norge som nå bygges, er jo svære nye ting. Så det at de som allerede er bygget, de bør man rett og slett oppfordre til at flere kan bruke de. De brukes jo under 50 dager i året. Men vi, på den andre siden så vil vi jo ha en slutt på nye hyttefelt, for det fører til svære inngrep, og så baller det på seg med masse ekstra. Plutselig må de ta ferskvannet der oppe som min kone er fra da, hvor vi har en seta, der er det plutselig et nydelig fjellvann. Nå vil de at det skal bli ferskvannsreservoaret. Og da begynner alle å si sånn, oi, nå er det jaggu nok, nå har vi nok hytter her oppe, kan ikke vi bare dempe dette litt sånn at vi ikke ødelegger hele den fjellheimen som folk reiser opp her for å se.
Men ta liksom dele hyttene først da, for jeg synes det høres ut som en kjempegod idé. Jeg liker tanken på å både leie ut hus og hytter og låne ut og bytte og ha litt mye mindre sånn strengt eierskap til og at stua må være liksom, hva skulle skje hvis noen går inn her? Det er litt sånn, litt veldig defensivt. Men er det på en måte politikken, eller er det norske folkesjela som må endres for at det skal skje?
Altså, nå er jo jeg politiker, så jeg må jo gjøre noe med politikken. Folkesjelen kan kanskje komme etter da. Men den norske folkesjelen er jo i endring. Altså, det vet vi jo også. Og så er det jo, det er jo mange hytter som faktisk deles allerede av familier og gjennom sånne ganske sinnrike systemer og Excel-ark og sånt, så deler man på disse tingene. Og jeg tror at mange av den nye hyttekulturen er mye mer tilgjengelig. Altså, der er det enklere å dele på ting da.
Ja, men ja. Men ja, er det det? Jeg opplever at liksom nye at hytter, i hvert fall svære, så er det nye svære hytter, at det på en måte er veldig, det er en veldig tradisjonell tilnærming til hytta, at det er liksom familiens sted. Men tror du at det, liksom, hvis den økonomiske gevinsten går opp, så vil mønstret endre seg, hvordan folk bruker det?
Altså, du må jo nesten kombinere det med den restriktive pisken vår, da, ja. Så å si det sånn. Men,
her kommer fisken! Sant, ja.
For hvis, ikke, hvis du bare gjør det, så risikerer du bare at du får enda mer hytteutbygging, for det blir enda mer lønnsomt for folk å bygge nye hytter, så du må jo, ja. Du må jo faktisk kombinere det med en restriktiv politikk. Men det merker vi jo at det jo flere og flere partier som begynner å se det, og mange kommuner som også ser at å konkurrere med hverandre om å ødelegge fjellheimen vår eller strandsonen vår, det egentlig en veldig, veldig dårlig idé. Så da trenger vi en sterkere statlig styring på at ikke vi ødelegger enda mer natur, som jo et stort, virkelig et stort miljøproblem.
Så man ikke bygge, man ikke bygge så mye hytter, for den plassen skal vi bruke på vindkraft.
Ja, det jo ikke vi for heller, men altså, vi ikke for å bygge det i sårbar natur. Men det mange steder i Norge hvor du kan bygge ut vindkraft uten at du ødelegger natur. Da.
Men hvorfor, den, hvorfor kan man ikke bare si sånn, ok, natur, vent litt. Måte, vi har en klimakrise å forholde oss til.
Mm.
Vi må bygge en haug med vindkraft for å få løst det grønne skiftet, få dette til. Og så kommer vi liksom tilbake, vi kommer tilbake til deg, natur, men bare sitt litt i kø. Det kommer til å gå noe vann og noen salamandre og litt sånn, fordi vi må ha en større jobb og vi koker kloden, liksom. Hvorfor, hvorfor kan man ikke si det?
Altså det hadde vært et enormt fremskritt hvis vi ble enige om at alle naturinngrep vi skal gjøre, det skal kun handle om å løse klimaproblemet. Men jeg merker at de partiene som mest slepphent med å ødelegge natur, de også veldig imot vindkraft. Og da det et eller annet som bare, det går litt sånn de surrer opp i hjernen min da.
Mm.
Og det viser jo at de egentlig mer mot vindkraft enn de for å ta vare på naturen. Og det har jo også mye av debatten i Norge om natur har dreid seg alt for mye om vindkraft. Selv om det et stort problem, så også hyttebygging og boligbygging og næringsarealer mye, mye større og viktigere, og motorveier og den type ting, som du virkelig må sette ned foten for. Og så det gjort ganske mange dårlige beslutninger når det gjelder hvor man har bygget ut vindkraften. Den har blitt bygget i myrer, den har vært bygget i sårbar kystnatur. Og det må vi slutte med. Det mener jeg at vi kan det. Vi kan bygge havvind. Der det et enormt potensiale. UK ligger liksom 10 år foran oss og har en kjempeplan som de kommer til å nå. Og Belgia større enn oss. Sånn at det går fint an å gjøre mye mer.
Belgia større enn oss?
Belgia med sine, jeg husker ikke hvor mange kilometer det de har, men de har nesten ingenting, men de har altså mer planlagt og utbygd havvind enn Norge har. Liksom,
jeg skal ikke snakke dritt om Belgia, men jeg har ikke lyst til å bli slått av Belgia i noe som helst.
Nei, i hvert fall ikke politikk.
Nei.
Men det som, det går an å bygge vindkraft i langs motorveier, kanskje i hyttefelt, jeg tror folk kommer til, det blir jo ramaskrik, men altså, områder der du allerede har bygd ned så mye natur, at det ikke betyr noen ting, så mener jeg det, og det betyr at man må tenke litt nytt. Og vi må ha en plan for hvordan vi skal gjøre det. Men jeg tror den, liksom den store, enkle, liksom, nå må vi drite i natur og bygge ut vind, den tror jeg ikke kommer, men vi kan faktisk ha en stor satsing til havs. Der det mulig å bygge ut ganske mye. Og Norge kan bli, nå kan vi ikke bli, vi har lenge sagt at vi kan bli ledende på det, nå vi litt sent ute, men ja. Vi kan likevel få en enorm verdiskapning hvis vi gjør det.
Men jeg lurer på, i forrige valgkamp, så var det jo MDG ganske sånn hard og liksom, jeg vil tenke hvis jeg husker tilbake og nå kan du rette på meg hvis jeg tar helt feil, men da var det jo stort sett et spørsmål om norsk liksom olje og gass og utvinning og harde krav, ultimate krav til Arbeiderpartiet om å begrense det, var det sluttdato eller hva var det som var ingen
det var oljeleting
ja. Ikke sant? Som var veldig tydelig og ble et sånn hovedbudskap. Og nå jo egentlig hovedbudskapet litt mer sånn vi vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister, ikke Sylvi Listhaug, få oss over sperregrensa. Innebærer det at oljeletingsspørsmålet på en måte har det gitt opp det litt også for denne fireårsperioden var kanskje ikke aktuelt uansett, men, men er det en mindre viktig sak, eller er det en strategisk valg?
Nei, vi mener at det en minst like viktig sak. Vi har jo begynt å, vi har dreid det til å snakke om stans i oljeleting til å snakke om en plan for en utfasing, altså hvordan skal vi komme oss ut av oljealderen og over i det fornybare. Det er også fordi at hele debatten har gått litt videre fra sånn som det var, og bare handler om liksom stans i oljeleting.
Nei, men debatten har gått videre. Dere tapt, altså det virker jo helt urealistisk at vi skulle vinne den saken. Er det ikke det som er tilfellet?
Det som rart at det ganske mange partier som enige med oss. Jeg tror liksom det flere partier på Stortinget som enige med oss enn motsatt. Det bare det at vi har litt lite oppslutning. men det tenker jeg i hvert fall at også viktig da, at det handler om en helhetlig plan for utfasning. Og det merker vi også, det folk i fagbevegelsen som enige med oss, og de trenger faktisk å vite hva skjer når oljeprisen faller. Hva skjer med våre arbeidere? Har vi en god plan for å ta dette samfunnet vårt videre? Så det viktig, og så jo det klart at mange av de analysene som vi hadde for 4 år siden, 8 år siden, handler jo også om at verden har endret seg mye siden den gang. Og FRP, mener jeg da, har gått i mer sånn antiklimaretning. De snakker mye mer om det, at de skal legge ned liksom, batterifabrikker og havvind og alt egentlig over natten. Mm. Og så har du fått den ytre høyre bevegelsen, og det gjorde jo at vi i vår diskuterte liksom, ok, det liksom skal vi sitte og si at vi kan være på vippen? Og da fant vi egentlig ut at nei, det verden har endret seg såpass at med det FRP-størrelsen og ytre høyre sin fremvekst, så det liksom Støre som det der vi kan få gjennom vår politikk. Så det fortsatt sånn, det viktigste for oss å få gjennom vår politikk, men vi også helt ærlige om at vi tror ikke at det kommer til å skje på den andre siden.
Ja, fordi tidligere har dere vært blokkuavhengige. Kan du bare forklare kort, det dere i prinsippet fortsatt, eller som parti? Hva innebærer det?
Vi jo et grønt parti, vi en del av den grønne søsterfamilien som har en stor gruppe i Europaparlamentet. Og det betyr at vi mener at den gamle, å bare snakke om blå versus rød politikk, litt sånn forrige århundre. Dette århundre liksom grønt versus grått. Og at vi kommer ikke til å ha så veldig mange politiske diskusjoner utover på dette årtusene, som de fleste kommer til å handle om det. Klarer vi å ta vare på livsgrunnlaget vårt, ta vare på klima og natur, eller kommer det til å livsgrunnlaget vårt forsvinne? Og da sier det seg selv at det vanskelig å drive politikk da, hvis vi får 2,5-3 graders oppvarming og naturen vår bare forsvinner.
Men må dere introdusere en ny kategori? Fordi det liksom, vi har grønt mot grått, men i veldig mange andre sammenhenger så vil dere jo si at Arbeiderpartiet grått.
Ja, men der det mulig å gjøre det grønnere. Vi vet at Arbeiderpartiet lar seg flytte. Sant? De har for eksempel gitt opp Lofoten, Vesterål og Senja. De har begynt å mumle litt mer med de havbunnsmineralene enn de gjorde for en stund siden, så det litt mer sånn bevegelse. Men det som interessant jo at Arbeiderpartiet har mye fint i programmet sitt, men de har egentlig ikke tenkt å gjøre det. Og da må vi inn, og så må vi sørge for at de gjør det, pluss enda litt mer grønn politikk.
Ja, og da skal man bruke makten, fordi nå har jeg sittet her, fordi min da produsent Oddne, som også her, bor da på Torshov i Oslo.
Ja.
Og har tydeligvis havnet midt sånn i, det ikke akkurat stormens øye, det stille i, men det sånn, nå målrettet, her har det kommet et postkort, som ser liksom semi-håndskrevet ut, fra deg blant annet. Mm. PS, MDG bare noen få stemmer unna sperregrensa, kan gjøre en forskjell, dødt løp, høyre og venstre siden, ikke sant? Stem MDG, risikerer Listhaug som statsminister, eller sikrer en rødgrønn regjering. Her det også en gjeng, ja, ikke sant? Derfor stemmer MDG, en plakat, og en liten avis.
En liten avis, ja.
Vil du stoppe Sylvia FRP, stem MDG. Altså, en, dere har tydeligvis identifisert dette lille området som veldig, veldig viktig for å distribuere post, men her det jo klart
at... Det er ikke bare på Torshov at det skjer, da.
Nei, men det skjer ikke på... Det har foreløpig ikke skjedd på Nordstrand hos meg, så det jo... Man har vel siktet seg inn mot noen man klarer å få vippet over, da. Men dette en ganske målrettet, både sånn... Dette er jo geografisk, da, for å bruke det praktiske eksempelet, men også politisk kampanje og kommunikasjon for å få et valgresultat som dere trenger. Mm. Hva betyr det for dere å havne over kontra under sperregrensa?
Vi hadde en diskusjon på hva som skulle være målet for dette valget. Det var vel 1,5 år siden. Og jeg var blant de som tenkte sånn, ja, vi må jo tenke litt stort og kanskje gå for 6% oppslutning eller noe sånt. Men jeg ble totalt nedstemt. Det var liksom, det sperregrensen det handler om, og det hadde vært det siste 1,5 året. Kun så enkelt er det liksom. 4,01, da vi i himmelen. 3,99, da liksom, du har ikke så mye marginer da, sånn. Men der partiet da, at ja, vi var så nære forrige gang at det egentlig bare det handler om for oss nå, og det hadde vært ganske lenge egentlig.
Ja, for da var det 1700 stemmer. Hva kan du si om de 1700, hvem var de 1700 som dere ikke traff, tror du?
Det var jo en del folk som noen tenkte at vi kom til å klare det, kom over sperregrensen, så da var ikke det så viktig å stemme på oss. Noen uteble, noen var litt sånn, synes vi har vært litt for hard på oljeultimatet med vårt, for eksempel. Men det var veldig mange grunner som vi ikke klarte å liksom, demme opp for i siste sving.
Åh, men det må jo ha vært, altså, det må jo ha vært helt sånn 1700, det nest, altså, en ting å bomme med litt mer, men hvis du bommer så lite.
Det var en ny rekord ja. I å bomme på sperregrensen.
For da det sånn, det kunne, ofte så sier man jo sånn i politikken og andre ting, du kunne ikke gjort noe mer. Du har lagt inn alle kreftene, ja. Liksom. Det sånn, det her, men 1700, da det liksom, det kunne kanskje gått. Og det vel det dere stopper nå, men forskjellen altså det bare for å, skal jeg prøve å gi et eksempel som blir mer presist enn Fredrik Solvang sitt her i valgkampen.
Men, han prøvde det et par ganger.
Ja, men i utgangspunktet, så jeg bare forenkler litt det. I utgangspunktet, hvis dere kommer over sperregrensa da, på 4% oppslutning, så betyr det at det fort en 7-8 representanter i stedet for de som velges inn direkte fra en valgkrets, som for deres del kan være tre eller...
Ja, vi kan få to fra Oslo, vi har en i Akershus, og så Hordaland vi også. Det også mulig for oss å få det direkte mandat i Hordaland. Ja.
Men noen synes det litt sånn kynisk og stakkarslig da, altså gå til valg på, så sånn at det ikke går et valg på egen politikk, men gå et valg på at vil du liksom advare mot Sylvi Listhaug, eller stille seg til rådighet for Jonas Gahr Støre? Er det vanskelig å motivere for dette her?
Nei, det det absolutt ikke. Og vi merker, altså, en av grunnene til at vi også, sant, det begynte med dette med sperregrensen, og så pekte vi på Støre veldig tydelig i vinter, og så tenkte vi liksom, ja, det har folk fått med seg, men det har jo ikke folk fått med seg. Mm. Så det ganske viktig for oss å fortelle den historien også, at vi støtter Jonas Gahr Støre. Og så har jo vi vært mye på dørene rundt omkring. Vi har aldri vært så mye ute, og i noen bydeler er vi liksom, veldig mye.
Det din bydelad som sitter eksempel. Her. Ja.
men vi også på Nordstrand, bare for å ha sagt ja. Det da, så du møter fort våre folk der. Men de tilbakemeldingene vi får er faktisk at dette betyr veldig mye for folk. Altså det betyr, og det er ikke sånn, det er ikke bare sånn, nei, vi liker ikke politikken nok, altså, men vi hater Listhaug. Det er ikke det som er på en måte utgangspunktet. Men det er sånn type, ja det er et viktig poeng at dere over sperregrensen, da betyr det sannsynligvis at hun ikke får makt, det i hvert fall stor sannsynlighet for det. Men de er veldig opptatt av klima. Folk sier sånn, alle valg burde egentlig bare handle om klima, for det den viktigste saken. Og så har ikke de tenkt så mye på det, men det liksom en kombinasjon av mange ting. Noen sier også at dere mye tydeligere på sosialpolitikken, fordelingspolitikken, det viktig. Noen sier Ukraina, Palestina. Sånn. Jeg tror jo at folk har fått øynene opp for partiet vårt, gjennom også det vi også har sagt utad, og i sosiale kanaler, og i de brosjyrene, så ser vi at liksom, dette er et budskap som faktisk treffer veldig mange nå.
Ja, hvordan, ok, for det har jeg lurt litt på, det kan bare, kan bare være å se om det, nei, for både KrF og dere har jo tatt, vil jeg tenke, litt sånn klare valg, som interessante i valgkampen, og gir en som noe å følge, og de har jo da gått, ok, de har liksom gått hardere til Høyre, om du vil, tatt noen litt sånn kontroversielle saker, veldig tydelig på formuesskatten, og fått milliardær og millionær støtte. Ser du, er det litt sånn i den velgertaktiske valgkampstrategiske samme bås, eller er det noen store forskjeller der?
Jeg føler vel at de har, altså, de fikk jo ganske mye støtte fra, med store summer, av folk som... Det er jo ingen som tror at de egentlig er opptatt av KrF, sant? Så det er veldig sånn overtydelig at her, de gir ikke de pengene til Høyre eller FRP, selv om det er der de politiske er enige, de gir det til KrF, for da kan de hjelpe de over sperregrensen, og dermed kan høyresiden vinne valget. Det føler jeg nok er litt sånn utenpå skapt også, altså at KrF blir på en måte brukt, mens for vår del handler det mer om liksom, vi selv har funnet ut at det viktigste folk kan gjøre for å unngå det der KrF-scenariet. Og hvis du ikke vil at milliardærene skal få makt, da kan du gi en taktisk stemme til MDG, som du sannsynligvis er ganske enig med, men altså at du tenker i dette valget, så hjelper det. For da kan du faktisk
nettopp,
demme opp. Altså det er helt gratis, og jeg mener at det er bra at du faktisk kan få enda mer politikk igjen for stemmen din. Og det er jo på en måte det som begynte. Altså da tenkte vi liksom, dette er faktisk et viktig budskap å fortelle til folk også. At du kan gjøre noe for å hindre at spitalen for makt kan kjøpe seg til makt i Norge.
Ja, for da blir det en politisk kontrast mellom, du kan kjempe for å få disse kjempe for å nå sperregrensa, og dere kjempe for å nå sperregrensa.
Ja, også,
og det er kanskje en ordentlig politisk konflikt.
Altså er det jo litt sånn, jeg mener at vi er et ganske folkelig parti med vanlige medlemmer, med han som da ga 400 000 til, som nå har faktisk funnet 100 000 til, som han hadde. Så nu har gett en halv miljon.
Han altså, han som lever så utrolig sparsomlig og
har vært med I partiet I 100 år og engasjerer seg. Han går dørbank, han engasjerer seg I liksom all politikken, han sender lange e-poster. Altså, som virkelig
400 000 rett I flyers, ja.
Men så det jo en kontrast der som jeg tror også at som også dette valget handler om da, liksom skal det være mulig å påvirke valget. Vi har jo hatt en diskusjon rundt aksjon for borgerlig valgseier, sant, som har gitt hemmelige bidrag. Eller skal det på en måte også være mulig å mobilisere mot? Og da må vi bruke de virkemidler vi har, tenker vi da, at det også veldig mange som enige I det at ja, jeg tenker at selv om jeg kanskje muligens hadde stemt et annet parti først, så dere så like og så bra, og dette kan være enda mer nyttig for saken, så da stemmer de på oss.
Men jeg hadde en kollega som var på deres landsmøte I vår, og da sa han noe at den gang så var det veldig få som på en måte overbevisende så ut til å tro at de skulle klare sperregrensa. At det var en, det har jo vært en oppoverbakke, det har jo vært en ganske tung periode å få støtte. Tidligere valg så har det jo stort sett ligget av og til tydelig over, og så falt på slutten.
Ja, nå skal vi gjøre det motsatte. Men jeg tror jo noe av det vi opplevde I vinter var at det veldig, egentlig ganske lite velgerforflytninger som handlet om klima og miljø som sak. Og det tror jeg jo at når valget nærmer seg, så det flere folk som tenker mer nøye gjennom, ja, hvilke saker det som viktige? De tar valg om maten, og, sånt, og så kommer det liksom på at ja, miljøsaken den jo faktisk veldig viktig den også. Selv om covid har vært, og selv om det krig I Ukraina og Palestina, og, så tenker man kanskje mer gjennom det, og det har I hvert fall vært mitt sånn, håp og tro hele tiden, at når det blir kort valgkamp, så får du en annen dynamikk, og da det også mulig for oss å vokse på målingene.
Men hvordan tolker du, for det har jo vært en, ja, det mulig at det andre store verdenshendelser som påvirker, men Og det jo nå et par år siden, men Ola Svenneby, unge høyrelederen, hadde jo den liksom berømmelige kommentaren etter at høyresiden vant skolevalget, om at liksom, generasjonen Greta Thunberg død. Altså, hvordan ser du på det? Det fremstår som om ungdommen etter noen år, med en veldig, veldig tydelig klimaholdning, har dyttet den saken litt nedover på lista over hva de bryr seg om.
Ja, jeg synes Gina Gylva sa dette veldig godt. Hun sa det, hun tidligere leder I Naturungdom, at de fikk et løfte fra statsministeren om at nå skulle liksom klima være skikkelig, skikkelig førende for politikken til regjeringen. Og så skjedde ikke det, og så kom jo covid, og da fikk ungdommen veldig mye, det var de som måtte ta støyten for veldig mye av de tiltakene I samfunnet, så da på en måte ble det litt sånn, jeg tror mange ble litt demobiliserte. Men vi ser jo nå at det nye generasjoner som kommer opp, det ganske mange som ute og demonstrerer og synes at det gjør alt for lite på klima, så du kan på en måte ikke bare avvise klimasaken med at det bare en gruppe mennesker som skal bli tilfredsstilt, så går dette fint. Klimasaken jo ikke, det liksom ikke en gjeng med folk som bare skal få litt penger, det faktisk et eksistensielt problem for alle. Og det tror jeg Ola Svenneby og en del andre burde skjønt. Og jeg synes også det litt sånn, jeg merker at Høyre også sier sånn, nei, nå må klimasaken litt ned, fordi at nå må vi prioritere forsvar og den type ting. Og det mener jeg det motsatte av politisk lederskap. Vi må klare å løse flere problemer samtidig.
Men hva vil du si da, hvis dere faktisk klarer å komme over sperregrensa, besørger et rødgrønt flertall, kan jo bare avsløre at på vei inn her så møtte vi en arbeiderpartipolitiker som var sånn veldig opptatt av hvordan det gikk med deres, spurte etter liksom, hvordan går det med tallene deres, så nå kan vi klare det, og liksom vi, ikke sant, så har du tatt inn I farmen og omfavnet av Arbeiderpartiet, og du var ikke sånn...
Nei, det jo litt skummelt, ja. Men... Det klart at vi har et annet prosjekt enn Arbeiderpartiet. Sånn at vårt politiske prosjekt jo å gjøre noe for å ta Norge trygt ut av oljealderen. Vi skal stoppe naturtapet, vi skal gjøre mer for Palestina, vi skal også gjøre mer for å bekjempe fattigdom og utenforskap. Og det, jeg tror at liksom, noen av de tingene synes nok mange I Arbeiderpartiet gode saker, men ledelsen I Arbeiderpartiet jo ikke så veldig giret på de tingene der. Og jeg synes det litt artig, sant? Fordi at Støre sa at det var tre ting som de var opptatt av hvis de skulle lage regjering. Det var ene var NATO, det andre var EU. Ikke tulle med det forholdet. Og det tredje var trygg økonomisk styring. Mm. Og vi jo det eneste partiet som I hvert fall skårer full pott på de to første, og så vil det sikkert være ulike meninger om trygg økonomisk styring, men vi mener at det vi også ganske gode på. Det viste vi også I Oslo, med finansbyråden I 4 år og alt det der. Men det nok en del sånne fordommer I Arbeiderpartiet fortsatt om at liksom MDG kommer til å være vanskelig å samarbeide med, for de vil jo ikke samarbeide med oss I regjering, det sier jo Støre når han har sjansen til det.
Men tror du, men det ikke dilemma her? Det fremstår å være at, ok, hvis det blir en del av en rød-grønn blokk da, som får et flertall, Jonas Gahr Støre kan fortsette, så klassisk da, sånn, da vil Arbeiderpartiet tenke at, ok, nå dere en del av denne blokka, og dere må kommer til å etterfølge, altså støtte oss her. Og dere må jo finne en balanse som ok, vi vil ikke få ansvaret til å gi regjeringsmakten til Sylvi Listhaug, da, som dere driver valgkamp på nå. Ikke sant? Vi kan ikke felle Arbeiderpartiet på, ja, det skal mye til før dere kan felle Arbeiderpartiet, vil jeg tro. Og dermed så risikerer det å bli et slags sånn stemmekveg. Altså, hvordan skal dere få presset Arbeiderpartiet?
Nei, de må jo få gjennom budsjettene sine I hvert fall, I Stortinget, og egentlig politikken sin også. Og jeg vil jo tenke at for landet så vil det være bra om vi klarer ikke bare å ha et budsjettsamarbeid, hvor de nødt til å få gjennom med sin politikk, men at man også kunne bli enige om en samarbeidsavtale. Det ville jo gjort landet litt mer forutsigbart de neste 4 årene. Så det tenker vi at det vil være en fordel om vi hadde blitt enige om det, og men det jo heller ikke sånn at vi kunne jo gått inn I regjering, men vi snakker veldig lite om det, for det foreløpig så vi langt unna der når det gjelder styrkeforhold og hva som de sa.
Ikke sant? Og så sier jo Arbeiderpartiet at de helst ikke vil ha en faktisk samarbeidsavtale med Rødt og MDG da. Så sånn sett så det jo litt...
Nei, og det jo jobben vår å få de på bedre tanker. Ja. Men det kommer jo an på styrkeforhold og valgresultatet, men det jo statsministeren og regjeringen som må få gjennom sin politikk på stortingsflertallet, og det betyr jo det også at hvis ikke vi klarer å bli enige, så må de gå til høyresiden, og det tror jeg vil være ganske ødeleggende for et sånt regjeringsprosjekt. Og så vårt råd vil jo være å la være, og heller komme til gode løsninger sammen med oss.
Men tenker du at dere vil på en måte, altså sånn ideell verden med kjempestort gjennomslag, og så vil man jo få gjennom MDG sin politikk totalt sett, men det kan jo hende at dere ender I en posisjon der dere må prioritere litt mellom å, på en måte, mange små seier, eller være med at det skal være rammene for alt, eller noen tydelige enkeltsaker som det mulig å få gjennom I et budsjett, for eksempel. Har du noen tanker om hva slags strategi, eller hva dere vil gå etter først?
Nei, vi har ikke helt lyst til å gå veldig ut med liksom våre forhandlingstaktikker.
Nei, kom igjen der,
så men sånn, i Oslo, så, der satt vi jo selvfølgelig byråd med Arbeiderpartiet og SV, og der fikk vi jo til veldig mye. Vi klarte jo også å fordele på en måte de politiske sakene mellom oss, og klarte å få sånn at det mulige Arbeiderpartiet ikke var så happy som oss, men sånn, altså, vi klarte å vise veldig tydelig hva vi prioriterte, og fikk gjennom viktige politiske serier for oss da. Ja, det jo noe vi også har sett andre steder hvor vi har vært I samarbeid med Arbeiderpartiet.
Mm. Men det vel kanskje derfor de var skeptiske da, for I Oslo så falt jo I stor grad Arbeiderpartiet gjennom de periodene, mens både MDG og SV egentlig holdt ganske god stand.
Ja, men det ikke det Arbeiderpartiet som da må gjøre en bedre jobb med å selge inn politikken sin til sine velgere, det tenker jeg I hvert fall.
Ja, ikke sant. Men hva det som nøkkelen da for å få de siste velgerne over for å holde fremgang og nå sperregrensa?
Ja, jeg tror det viktig å bare formidle at selv om vi har noen målinger som over, så det liksom, det kommer til å stå om ganske få stemmer hele veien inn.
Hvorfor skulle det være annerledes I år? For tidligere så har det vært ofte målt, MDG har typisk vært målt bedre enn det valgresultatet har vært. Så I utgangspunktet, så jeg skjønner at dere bygger en historie om at dette en opptur, men hvis du skulle gå litt sånn historisk og se på det, så kunne du tenke at ok, to siste valg sett bedre ut på målinger enn I valgresultat. Da ser det egentlig ganske dårlig ut nå, for nå det bare akkurat
10%. Ja, det ser bedre ut nå enn det gjorde for 2 måneder siden.
Nettopp, ja.
Og det viktig, sant? Og vi ser jo at de målingene, det viser at det mulig. Og så jo det på en måte, den historikken med målinger I forrige valg, den er ikke så relevant. Og det også viktig at, det som viktig for oss nå, å vinne dette valget, og ikke det forrige valget. Sant? Og det noen ganger så tenker man liksom sånn, man ser for mye på liksom, hva som skjedde forrige gang, og så, nei, da ikke, altså, alle valgene forskjellige. Vi har en helt annen dynamikk nå, som vi merker om. Det mye større interesse for oss, og vi mobiliserer helt sykt mange frivillige. Vi har aldri hatt så mange ute. Vi har slått rekordene allerede nå, med antall samtaler. Og bare på I går så hadde vi liksom 100 mennesker på Sagene som møttes for å dele ut flyers. Så det kommer mer til dere som lurer på hvem dere skal stemme. Men altså, vi mobiliserer veldig mange folk da.
Ja. Jeg synes det var en debatt i politisk kvarter her for et par uker siden mellom da Ingrid Sperregrense Liland, din nestleder som har tatt seg navnet Sperregrense I midten, og Sveinung Rotevatn. Og jeg synes det var en morsom debatt å høre på egentlig, men fra begge sider. Men Rotevatn sa også, hva var det han sa, at han hadde våknet hver dag og latt liksom, humøret sitt bli påvirket av Sperregrense I 15 år, så han hadde ikke noe behov for å knytte seg nærmere til det liksom. Men hvordan det nå I den valgkampen? Det er jo utrolig, hvis du tar MDG over Sperregrense, så det jo på en måte en historisk skikkelse.
Mm.
Det jo en kjempe seier for partiet.
Mm.
Og hvis man da ender da de 1700 eller 1200 eller 1 stemme under, så det ikke nødvendigvis en fiasko, men forskjellen helt enormt stor. Hvordan har du liksom, ser du Sperregrense, uansett når du går rundt, så ligger den liksom I synsfeltet ditt mentalt, eller klarer du
Nei, altså, jeg har jo ikke skiftet navn da.
Nei.
Så jeg prøver å holde den litt på avstand og heller tenke liksom, hva det vi fokuserer på hva vi skal gjøre.
Ja, men du fokuserer jo bare på Sperregrense, du snakker bare om Sperregrense.
Jo, men det som sagt, også fordi at veldig mange opptatt av det da. Og at vi, selvfølgelig, for oss det som forskjellen på en suksess og, jeg vil ikke si en sånn total fiasko, men det klart at det vil jo være liksom tilbake en, nok en runde med, så det, men det viktigste vi kan gjøre nå da, I tillegg til å skifte navn på nestleder og sånt, eller å snakke om det I brosjyrene, jo å fokusere på hva det vi gjør, snakker vi med nok folk, har vi, får vi ut de viktige politiske sakene våre frem mot valget, og klarer vi å holde hele veien inn. Så det, alle de tingene liksom det aller viktigste de neste to ukene for min del.
Ja. Ah, nydelig, Ari. Tusen takk for at du kom.
Lige så, takk for at du fikk komme.
Ekstra Lars laget av meg, Lars Glomnes, produsent Odden Ries Hallås, og sjefredaktør og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen.
I over 20 år har han holdt på en hemmelighet.
Tanken var aldri å si fra om noen ting som helst.
Men nå vil han fortelle om livet som diplomatbarn og den norske hjelpearbeideren han møtte på I strand ved Europas yttergrense.
Det mye på spill, det livet mitt, tross alt.
Hør Diplomatsønnens hemmelighet I Podmy eller Aftenposten-appen.